Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Tohle, co jste právě začali poslouchat, to je Casablanca. A naším dnešním hostem je Martina Balzarová. Ahoj.
Ahoj.
Což je podmořská fotografka, bioložka, člověk, který sem do dnešní Casablanky přináší povídání o spoustě podmořských záběrů i ty samotné podmořské fotky, které najdete na webu tohohle pořadu, čili na wave.cz/Casablanca. Budeme o nich průběžně mluvit, takže si můžete ve fotogalerii klidně listovat, abyste věděli, jak vypadají všechny ty podmořské potvory, které tady budeme skloňovat. Ty se začala potápět asi ve 12 letech a o pár let později si hned začala fotit. Původní záměr byl, že si chceš uchovat památku na to, co jsi viděla pod vodou?
V podstatě jo, protože většina lidí samozřejmě, když se potápí, tak chce si nechat z toho nějakou památku, ale druhým impulzem je i to, že třeba máte blízký lidi, který se nepotápí, takže u nás se nepotápí maminka, takže já jsem jí pořád chtěla ukázat, jakoby, co pod tou vodou vidíme a aby taky z toho něco měla. Takže jsem začala fotit taky kvůli blízkým, aby si to užili. No a postupem času, samozřejmě fotila jsem i třeba lidem, kteří se s náma potápili, aby oni měli památku, jak byli pod vodou. Postupem času se ty fotky začaly zlepšovat, tak jsme začali posílat do soutěží. Sem tam přišla nějaká ta první cena, další cena. No a postupem času mi bylo řečeno, že ty fotky jsou fakt pěkný, že bych s tím měla i něco dělat, tak jsem se začala tím víc zabývat.
A ty jsi začal fotit na nějaký kompakt ve futrálu, který byl vodě nepropustný, nebo jsi hned začala nakupovat vybavení?
V podstatě já ještě do dneška pořád fotím jenom s kompaktama, protože to je podle mě úplně nejideálnější. Dobrý je začínat s digitálníma foťákama dneska, protože člověk hned vidí ten výsledek, takže může vlastně pod vodou se podívat, jak tu fotku vyfotil a rovnou to může změnit, protože ty podmínky pod vodou se pořád mění a člověk se tím daleko rychlejš naučí, protože ví hned v tu chvíli, kde udělal chybu, takže se tam natočí z jiného úhlu, vyzkouší třeba jiný nastavení a tak. Takže dneska ta možnost těch digitálních fotoaparátů pod vodou, těch kompaktů, že člověk přepne, může vyfotit makro, pak přepne, vyfotí prostě širokou úhlou fotku, když připravuje něco většího, to je prostě obrovská volnost a svoboda a člověk se s tím strašně rychle naučí. Jako ta zrcadlovka je sice fajn na konkrétní věci, když člověk ví, ale mě by to třeba omezovalo v tom, že když si tam člověk dá makroobjektiv a připlave tam něco velkého, tak to nevyfotím. Jo, a zase na druhou stranu, když tam mám širokouhlý objektiv a najdu tam jenom samý malý super věci, tak si je taky zase nevyfotím. To by člověk pod vodou musel tahat dva foťáky a prostě cenově ta zrcadlovka, tady to vybavení je prostě hodně, hodně daleko. Možná jednou, až budu velká, tak si třeba pořídím nějakou tu zrcadlovku, ale zatím to pořád držím na těch kompaktech a dneska to dostatečně stačí na to udělat nějakou pěknou zvětšeninu, dělat si fotku na zeď, takže je to bohatě dostatečný.
Ty jsi doktorantka Jihočeské univerzity, přírodovědecké fakulty budějovické a tvoje doktorantské zaměření jsou krevety a sasanky. A co na nich zkoumáš?
No, krevetky a sasanky já mám hrozně ráda, protože obecně já mám ráda spíš v tom moři právě ty malý drobné věci, ty makrozvířátka, takže já je strašně ráda na ně koukám a ty krevetky konkrétně jsem si vybrala z toho důvodu, že moc lidí na nich nedělá a jsou to docela zajímavý zvířata, může na ně pozorovat celkem zajímavý chování. Některý fungují jako takzvaní čističi, to znamená, že vytvářejí různé signály, kterým dávají rybám najevo, že můžou připlavat a můžou se nechat očistit od parazitů nebo od nějakých nečistot. No a pak je tam samozřejmě vůbec zajímavý ten fakt, jak funguje ta symbioza, to spojení mezi tou krevetou a tou sasankou, vlastně z čeho která strana profituje a vůbec, jestli ta kreveta je závislá celoživotně na té sasance, nebo jestli třeba může žít mimo tu sasanku, takže těch témat je tam velké množství a je pravda, že lidi se tomu moc nevěnují, přece jenom ty krevetky jsou malý, takový nenápadný, mají třeba 2 cm a jsou úplně průhledný, takže je to i složitější na to zkoumání.
A co mají ty krevety navíc, nebo co jim naopak chybí, že sasanka je nepopálí? Sasanka jinak všechny okolo pálí, jenom ty živočichy, kteří žijou přímo v ní, v nějaké symbioze, nepopálí. Čím to?
Oni vlastně tady ty zvířata, jak krevety, tak třeba ryby klauni, kteří žijou v symbioze se sasankami, tak mají na sobě takový sliz, podobně jako má sama sasanka na sobě, a ten způsobuje, že ta sasanka je nevidí. Jsou vlastně vůči ní imunní, tím pádem říká se tomu metoda chemického utajení. No a oni se vlastně tady s tou ochranou nerodí, takže oni musí ty zvířata získat tu ochranu postupně tím, že se s tou sasankou seznámí, nabalí si na sebe třeba ten sliz, nebo sežerou část té sasanky a pak si ten sliz extrahují právě na povrch svého těla. A potom vlastně získají tady tu imunitu, ale když zase je oddělíme od té jejich sasanky na nějakou dobu, tak zase tu imunitu ztratí. Takže zase pak, když je vypustíme, tak je musí se nejdřív zase seznamovat s tou sasankou, tomu se říká aklimatizace. A pak zase po nějaký době v té sasance můžou v pohodě plavat a nic jim neudělá.
A tyhle ty tvoje krevety, tyhle ty tvoje sasanky, ty jsou v Rudém moři, kde ty se potápíš nejradši a nejčastěji?
No, já dělám přímo teda v Rudém moři, ale samozřejmě ty krevety a sasanky jsou všude po celém světě, máme i ve Středozemním moři, i v Karibiku, ale třeba v klauni, vlastně ryby klauni, ty třeba v Karibiku nežijou, ty žijou jenom v Indickém a Tichém oceánu, takže třeba v Karibiku se nedají zkoumat jakoby interakce ty trojný mezi sasankou, krevetou a rybou, ale dají se třeba zkoumat v Indickém oceánu.
Ryby, klauny i krevety najdete ve fotkách, které jsou už ve zmiňované fotogalerii na wave.cz/Casablanca a jsou taky na Facebooku našeho pořadu. Určitě nejenom potápěči, určitě nejenom biologové, ale rozhodně taky nejširší laická veřejnost je fascinovaná tím, jak barevný a jak rozmanitý je svět pod hladinou moře. Tím spíš host dnešní Casablanky Martina Balzarová, se kterou dneska mluvíme o focení a natáčení pod vodou na různých místech světa. Mě ale taky dost zajímají ty emoce, které jsou pod vodou spojené možná nejenom s tím, jak je to úžasné, jak je to barevné. Možná tam může někdy figurovat i strach, když se člověk potopí buď do temnější vody, nebo se potkává s živočichem, u kterého úplně jako neví. Jak je to?
Já se teda osobně přiznám, že já jsem pod vodou ještě úplně strach neměla. Protože já tím, že jsem opravdu začala jako malá v těch 12 letech, tak přece jenom děti, prostě co jim řeknete, tak do toho jdou, prostě skočí, udělají to, nepřemýšlej nad tím, takže když třeba se dělají potápecký kurzy a dospělý mu řeknete, že má udělat nějaký cvik, že jo, tak se ošívá, říká, to nejde, ale dítě to přitom udělá úplně bez problému. Takže když se člověk prostě potápí od malička, tak vůbec tady to pomalu nepocítí. Navíc, když já se zajímám o ty zvířata, tak já prostě vím, co od toho zvířete čekat, a taky za ta léta jsem se naučila víceméně odhadnout, jestli to zvíře má spíš pozitivní náladu, nebo jestli spíš se cítí ohrožený, jestli mu to není příjemný a tak. Takže já si docela takhle všímám. A ještě se mi jako úplně nestalo, že bych měla pod vodou strach. Spíš se mi třeba stalo, že se člověk lekne, že něco nečeká. Jo, není to tak, že by se bál nebo tak, ale opravdu někam plujete, plavete, zaplavete, podíváte se někam a tam najednou je prostě něco, co vůbec nečekáte, že tam najednou bude. Jo. Takže je to spíš takový, že se člověk najednou lekne a pak následuje jako takový leknutí z překvapení a jako ten strach tam ani jako roli nehraje. Ale samozřejmě, když jsem třeba jako malá, jsem poprvé ji proplavávala pod nějakým převisem nebo jsem zaplavávala do nějaký jeskyňky, tak trošičku nepříjemný pocity tam byly, co si pamatuju. Moc se mi tam nechtělo, ale pak jsem najednou prostě proplavala první jeskynkou, druhou jeskynkou a pak jsem propadla prostě jeskynnímu potápění. Jsem říkala, že si udělám prostě jeskynní kurz a budu jezdit do jeskyní a bylo to strašně fajn, takže člověk prostě jenom musí zjistit, že to vlastně nic není a postupně se na to zvykne a pak je to všechno v pohodě.
Ty jsi fotografovala i mořské hady, to jsou třeba hodně jedovatí tvorové. Tam jak to vypadá, když si potápěč potřebuje dát minimální odstup k ním, ale zároveň si potřebuje dát pozor.
U těch mořských hadů je výhoda to, že to jsou zvířata, které nejsou nikterak agresivní, takže jim přítomnost potápěče vůbec nevadí a klidně prostě vás pustí na 10-20 cm od sebe, takže člověk je může klidně v klidu pozorovat, vlastně když loví potravu třeba, nebo když jenom proplávají po tom útesu, takže strašně fajn, ty mořští hadi, ty jsou hrozně jako pěkný, ale samozřejmě, když už je tam třeba těch potápičů kolem toho jednoho hada hodně, že jo, a z každý strany nějaký fotograf nebo kamerama a ten had nemá kudy proplavat ven, tak samozřejmě začne být nervózní, takže je dobrý tomu zvířeti, když vidí, že se potřebuje nadechnout, nebo to tak prostě uvolnit mu tu cestu, aby se necítilo tolik stísně. Takže prostě netlačit se, když nějaký zvíře potkáme, tak netlačit se všichni potápěči najednou k tomu zvířeti, ale prostě postupně dát tomu zvířeti prostor, aby se cítilo bezpečný a pak je vlastně všechno úplně bez problémů.
A radši se potápíš sama nebo radši ve skupině?
Tak sama úplně se potápět člověk stejně nemůže, protože musí mít vždycky minimálně svého potápeckého partnera buddyho kvůli bezpečnosti. A výhoda je, že když jsou prostě pod tou vodou jenom dva, tak hodně zvířat, který jsou třeba bázliví, tak zase připlavou blíž, než když je velká skupina. Takže ty výhody to samozřejmě má, to potápění jenom ve dvou, ale pak zase, když člověk má větší skupinu, tak je tam přece jenom víc těch očí, takže zase je větší šance, že když někde něco proplave jenom na chvilku, tak že to někdo uvidí a že vlastně upozorní ostatní. Jo, takže má to svoje výhody, nevýhody, ve skupině prostě se toho dá sdílet daleko víc, ale zase, když jde člověk jenom ve dvojici, třeba já když chodím s taťkou, tak oba dva máme plus minus stejnou spotřebu vzduchu, takže my můžeme být pod vodou na tu jednu lahev klidně 2 hodiny a stačí nám to. Že to, když jdeme s lidma, tak některý lidi třeba dejchají díl, tak tam musíme pod tou vodou teda potom být daleko méně času.
Jak vznikají ty snímky, které pro tebe mají největší hodnotu? Je to spíš čekání na dně nebo nějaké trpělivé obcházení v nějaké mezery mezi kameny, a nebo je to proplavování nad větším množstvím prostoru a hledání toho živočicha? Pronásledování případně?
Většinou teda ty zvířátka, který potkávám a který fotím, tak hodně je to na náhodu, prostě co potkám. A spousta věcí je taková, že vím, že tady v tom prostředí by se to zvíře mělo nacházet a jdu třeba, že prostě vyloženě hledám si nějakého konkrétního živočicha a pak tam teda číhám a čekám, až teda udělá něco zajímavého, nebo aby třeba povykouknul trošičku z té dírky, abych teda viděla tu jeho hlavičku a pak to teda zmáčkla. Takže je to taková kombinace všeho.
Huang Than a Nguyen Le a jejich společná skladba Drifting on the Water. Já jsem sliboval, že vysvětlíme, proč vietnamská skladba v dnešní Kasablance s Martinou Balzarovou. Je to proto, že se chci teď vyptávat na podmořské parky právě ve Vietnamu. Jsou tam podmořské parky, které chrání jenom moře, nebo je to komplexní biosférická rezervace, která zahrnuje i pobřeží, i vodní části?
Většina vlastně ty dva oficiální podmořské parky, které vyloženě se teda nazývají, i v názvu to mají jakoby mořské parky, tak to jsou na dvou souostrovích, jedno se jmenuje Con Dao, jedno se jmenuje Phu Quoc, a tady ty souostroví teda jsou chráněný jakoby celkově i teda na souši, ale ta ochrana teda, já jsem teda byla jenom v tom Con Dao, tak ta ochrana pod tou mořskou hladinou je tam taková, spíš bych řekla, jenom na papíře, že opravdu oni tam používají i ty správci toho parku, když jezdí s loďma, tak používají kotvy, že házejí na korály, vyhazují třeba vajgly od cigaret prostě do vody, vyhazují tam odpadky, je tam povolený normálně otevřený rybolov, i rybolov s dynamitem, takže ta příroda je tam taková pod tou vodou jakoby spíš horší než v těch jiných částech, ale třeba když se podíváme na chráněnou oblast Velrybího ostrova nebo kolem Na Tiangu, tak tam vlastně si to vyhlásili jakoby potápěcký centra, tu chráněnou oblast, a lídají si to tam mezi sebou, protože vědí, že tam budou mít krásný korály, takže tam přitáhnou více potápěčů, více turistů, takže tam se na to dbá, takže tam třeba jsou ty korály, ty jsi strašně krásný.
A ty, když se vypravíš do Vietnamu, tak se tam zaměříš na to, aby si sledovala místní endemitní druhy, a nebo naopak třeba vyhledáváš ty krevety, aby si měla srovnání s Rudým mořem, kde si mnohem častěji?
Tak samozřejmě, když takhle někam jedu, tak se ráda podívám na ty endemické zvířata a na věci, které neuvidím nikde jinde, takže to je hlavní důvod, proč tam třeba jedu, že se tam vyskytuje něco, co prostě neuvidím v Rudém moři nebo prostě neuvidím tam, kde mám blíž. A druhá věc potom je ta, že samozřejmě, když už jsem na bakalářce i na magisterce dělala ty krevety a dostala jsem se do oblastí, kde se taky vyskytují, tak mě samozřejmě zajímalo, jak to vypadá tam, protože tam se zase vyskytují jiný druhy krevet, jiný druhy sasanek, může to tam fungovat jinak, může tam být spoustu věcí podobných, takže jsem se podívala tam vždycky i na ty krevetky z těch sasankách, a třeba konkrétně v tom Vietnamu nebo potom na Sulavézách, tam žijou ty krevety opravdu ve velkých skupinách, že třeba na jedné sasance jich je 30-40 těch krevet. A když tam člověk připlave, tak se okamžitě vzedme takový mračno a ty krevetky okamžitě prostě vyběhnou k tomu potápěči naproti, vyskočí mu na ten foťák, na tu kameru nebo na toho potápěče a začnou ho očišťovat. Jsou tam strašně aktivní ty krevety, takže to se mi hrozně líbilo, protože kolikrát v tom Rudém moři jako najít aktivní krevety, které by nějakým způsobem trošku předváděly to čistící chování, je docela problém. Tam tak aktivní nebejvají.
To se docela nabízí otázka, jestli jíš krevety.
Nejím vůbec. Vůbec nejím krevety, ani žádný mořský zvířata, ani ryby vlastně.
Nejíš ani ryby?
Nejím ani ryby.
Takže po poznání celého toho bohatství podmorského života si přestala jíst ryby.
No, jako občas jsem tam samozřejmě, když nic jiného jako není, tak si tak jako jednou do roka třeba nějakou jako rybu dám, většinou tak lososa nebo něco takového, ale ty ryby prostě ani ty mořský plody takhle nějak prostě vůbec ne. Je to tak strašně líto, když to vidím někdo, že to jí, ty tam má tu rybu na talíři, tak já vždycky tak jako vyprávím, jak ta ryba si plavala v tom moři a jak tam má tu rodinu, která na ní čeká. Většina lidí se pak na mě tak divně kouká potom, ale tak mě to přišlo docela jako vždycky hezký a je fakt, že spousta lidí taky se mě vždycky ptá, hele a Martino, a co je tady to za rybu? Já říkám, jo, to je tady ta jmenuje se takhle a je to ta ryba, co jsme viděli na tom ponoru předtím, jako je to ten stejný druh, tak jako vždycky lidi se teda podívají a říkají, jo, tak ta je hezká, to je pravda, no, ta je fakt pěkná pod tou vodou.
Sulawesi, které jsi zmiňovala, nebo pobřeží, hlavně jižní Sulawesi asi, to je hodně velká oblast, která disponuje spoustou originálních druhů, které nikde jinde nežijou, nebo ne?
Sulawesi se nazývají mekou potápěčů, právě protože tam je opravdu unikátní prostředí, strašně výjimečný, ale jinak celá Indonésie, co se týče třeba bohatství korálů nebo různých endemických živočichů, tak je na to opravdu bohatá, jak je to spousta ostrůvků, tak tam prostě ta evoluce se vyřádila. A konkrétně třeba na Sulawesách, my jsme teda byli v severních Sulawesách, který se teda uvádí jako, že jsou teda nejhezčí, tak tam jsou dvě světoznámé lokality, jedna se jmenuje Národní park Bunaken, je to vlastně souostroví, a druhá lokalita se jmenuje Lembežská úžina, Lembeh Strait, a ta Lembežská úžina je u velkého přístavu, kde je spousta lodí, takže to vypadá docela ošklivě, ale je to nejvyhledávanější oblast na takzvaný mud diving, potápění jakoby v písku, v bahně, a právě tady na tom sopečném písku je tam teda hrozně špatná viditelnost, tak tam najde člověk unikátní zvířata, který nenajde nikde jinde na světě. Je tam velký výskyt strašků, to jsou takový zajímavý korýši, pak jsou tam rozedranci, anglicky se tomu říká frogfish, to jsou takové ryby zvláštní, no a najde tam třeba člověk i vzácnou chobotnici endemickou, která se jmenuje mimic octopus, která dokáže imitovat až 15 různých druhů živočichů, takže opravdu těch pokladů úžasných, malých, různých krevetek, krabů, všemožných nahožábrých plžů, prostě to bohatství je tam obrovský. Ale za tu cenu teda, že tam je horší viditelnost.
Rybu rozedranec najdete taky ve fotogalerii na wave.cz/Casablanca. Pokud fotkami listujete během toho, co posloucháte, tak si poslušte. Rozedranec nemá nic společného s odrancem.
Nemá,
to je něco
no.
Úplně jiného.
Je to něco úplně jiného. Rozedranec, frogfish, to je ryba, která napodobuje korál nebo mořskou houbu, není nikterak jedovatá, je to vlastně je příbuzná s mořskýma ďasama, používá takovou udičku na hlavě, kterou vlastně láká potravu, takže udičkou jako rybář prostě snímává nad hlavou, připlave nějaká ryba, pak jí teda slupne. No když to odranec, anglicky stonefish, neboli kamenná ryba, tak to je nejjedovatější ryba na světě, patří teďka už do samostatné čeledi, se uvádí. A ten odranec vypadá jako kus kamene, opravdu naprosto imituje kámen a má jedovaté ostny ve hřbetních ploutvích napojené právě na jedovou žlázu a ten jed je tak silný, že většina teda setkání s tím odrancem končí smrtí.
A to je ryba, která by ti propíchla neopren, nebo přes neopren to neprojde?
Projde to i přes neopren, protože ty ostny jsou opravdu silné.
Takže dlouho hledáš takovou rybu na dně a když ji najdeš, tak si ale zase dáváš pozor a držíš se spíš.
Je samozřejmě, člověk musí dávat pozor, tak ta ryba většinou leží na tom dně a opravdu imituje ten kámen, takže se nikterak nehýbe. Ale pokud by ji člověk vyrušil, tak samozřejmě a byl hodně blízko a ta ryba třeba vyskočila prostě kousíček nad to dno, když se snaží třeba odplavat. A člověk by byl hodně blízko, jak by mohl třeba se taky na ní nabodnout. Takže když takový odranec se dává do pohybu, tak je dobrý mít se teda na pozoru. Výhoda u těch odranců je, že opravdu jsou teritoriální, takže si hlídají nějaký svoje místečko. Takže když už člověk nějakou tu rybu objeví, tak se tam může třeba časem vracet každý den a pozorovat ji a dívat se na ní, ukazovat ji vlastně ostatním. Protože tady u těch ryb, u toho odrance i u ostatních ropušnic, který vlastně taky vypadají jako kámen, ale ten jed mají teda slabší mnohem, tak je důležitý si je nakoukat. Jo, takže je dobrý, když nějakým začínajícím potápěčem je ta ryba ukázaná, protože on se naučí, jak ji potom rozeznat na tom mořském dně a tím pádem, když se pak se někde třeba opřít o nějaký kámen nebo třeba když jde do vody, tak dokáže relativně dobře poznat, jestli to je ryba nebo jestli to je ten kámen, takže je to vlastně pro tu bezpečnost je to dobrý, aby ten potápěč to měl nakoukaný. A ty ropušnice najdeme i ve Středozemním moři, klidně 30 cm od břehu, takže tam je nebezpečí i pro plavce, třeba když jdou do vody, že by na ní mohli šlápnout.
A je pro tebe v pořádku vyplašit nějakou rybu, odranec nebo cokoliv jiného, proto aby jsi měla dobrý záběr, nebo takhle nějak jakoby zasahovat do toho, co vidíš okolo sebe, aby se zvířata pohnuly?
Já se snažím to dělat úplně co nejmíň, takže já vždycky, když vidím, že tomu zvířeti je nějaký způsobem moje přítomnost nepříjemná, tak vždycky toho fotografování nechám, protože já se snažím opravdu do toho jejich života co nejmíň zasahovat, protože opravdu žádná fotografie nevyváží prostě život nějakého živočicha, nějaký, že bych se drala kvůli nějaký fotce prostě, abych plavala za želvo a plašila jí, nebo prostě se cpala někam do nějaký díry v korálovém útesu, abych prostě tam vyfotila to zvíře, to prostě ne. Prostě když to ta fotka nejde udělat, že bych nějakým způsobem mohla poškodit to prostředí, nebo prostě tam způsobit nějakou paniku tomu zvířeti, nebo tak prostě tu fotku neudělám a prostě ji nemám.
Ještě jedna otázka k Indonésii. Indonésie je jediné místo na světě, kde žijou manty?
Ne, manty najdeme třeba i normálně v Rudém moři, můžou proplavat, ale je to spíš vzácnější. Tady jde spíš o to, že v oblasti té Indonésie je ten jejich výskyt prostě větší, jsou tam ve větších hustotách, mají tam větší populace, takže je daleko větší šance, že je tam člověk najde na takzvaných manta pointech, vyloženě místech, kde se manty združují buď kvůli očištění, nebo kvůli tomu, že tam je větší množství planktonu, takže vlastně za potravou. Ale jinak vlastně manty najdeme i všude jinde jako po světě, ale je to teda pak daleko větší vzácnost.
Manty jsou ty velcí rejnoci s fakt velkým rozpětím. Když přeplavávají nad tebou, tak co jako? Na co myslíš?
Já teda, když jsem viděla ty manty, tak oni ty největší mají třeba i 5 metrů. Malá manta, když se narodí, tak má metr, takže taky pořád je to takový pěkný kousek. A oni tak strašně elegantně plavou, vlastně vypadá to, že pomalu nepoužívají žádnou sílu, nic, prostě lehounce, ale přitom jim člověk vůbec nestačí, takže je to takový, jsou nádherný koráby, vesmírný, krásně tam plavou kolem a člověk má pocit takový hrozný majestátnosti, že to je prostě něco naprosto úžasného a vzácného a má pocit, jakoby, že to je úplně neuvěřitelný, že něco takového může existovat. Jako je pravda, že když proplavávají nad váma, tak se dost zatmí, protože kolikrát zakryjou i slunce, ale jinak prostě má člověk pocit, jako, že to je něco naprosto, naprosto neuvěřitelného.
Je to větší zážitek než třeba žralok nebo delfín?
No, tak spíš jde o to, že já jsem třeba s delfínama jsem měla hodně zážitků, tak tam je to prostě o něčím jiným. Tam jde o tu hravost a o to si s nima pohrát, s těma delfínama nějakým způsobem s nima interagovat. S těma žralokama tam taky člověk prostě má pocit, že to je naprosto úžasný, je to hrozně vzácný toho žraloka vidět. Oni prostě připlavou na pár vteřin a zase jsou pryč a teprve letos jsem měla pořádně štěstí si žraloka prohlídnout pár minut, jinak oni opravdu hned zmizí. Je strašně vzácný vidět žraloka. Ale prostě ty manty, to je tak obrovský zvíře, že to vyvolává úplně jiný pocity.
A ty už si možná někoho z posluchačů překvapila tím, že používáš hlavně kompakty. Jak se rozhodovat mezi tím, jestli si koupit nějaký speciální foťák nebo obyčejný foťák a k němu futral, který je voděodolný?
No tak dnešní době je spíš lepší pořídit si prostě foťák, který používáme i na suchu a pořídit si k němu podvodní pouzdro. Dneska už se dají výhodně sehnat vyloženě sety, kde už máme fotoaparát i s tím podvodním pouzdrem. A je to občas opravdu za dobrý ceny se dají dneska sehnat kvalitní fotoaparáty, takže je to docela výhodný, protože když si člověk koupí jakoby foťák, který je jenom pod vodu, což většinou byly teda spíš kinofilmový, tak pak ho vlastně člověk nevyužije nějak jinak. No a navíc je výhoda, když člověk má třeba ten foťák a má to pouzdro a má třeba ty foťáky dva, tak když se něco pokazí, tak vlastně si může pořídit třeba jenom novej foťák nebo vlastně dá do toho starého pouzdra. Když se něco pokazí ve sladké vodě, tak to ještě jde. Když se něco pokazí teda ve slané vodě, že tam nateče, tak teda ta elektronika to většinou teda už jako nerozdejchá. Ale dneska spíš se teda využívá té možnosti, že člověk má fotoaparát normální, který dává do pouzdra, ty pouzdra se dělají buď z plastu, nebo se dají dělat i kovový pouzdra, záleží do jaký hloubky to člověk chce používat, taky hrozně záleží, cena se odvíjí od toho, co všechno na tom pouzdru je za možný tlačítka, takže určitě je dobrý, když to foťák má, tak mít na tom pouzdru i tlačítko, že můžu vyvažovat bílou, vlastně když používám červený filtr, tak vyvažuju bílou v každý hloubce a tím pádem tam mám tu barevnost. Nebo pak druhá možnost je, když má člověk možnost na tom foťáku samozřejmě manuálu, tak aby i na tom pouzdru měl ty tlačítka a ovládal si ten manuál, protože některý levnější pouzdra prostě některý tlačítka nemají a člověk pak zjistí, že mu ty tlačítka chybí, že by je třeba rád využil. Takže tohle je důležitý. No a pak, když člověk už teda nechce fotit, dejme tomu s tím červeným filtrem, což je jakoby nejjednodušší varianta, jak dodat vlastně tu barevnost do toho do té fotky, tak pak je důležité, aby ten foťák měl prostě možnost na externí blesk, protože ten interní blesk je takovej, no, dejme tomu pod vodou víceméně na nic, protože jak je vlastně hned nad tím objektivem a bleská jenom dopředu, tak ve vodě se znáší spousta planktonu a bordelu, takže vlastně tam pak má člověk tu fotku celou zatečkovanou vlastně od toho bordelu, jak se to odrazí, takže nejlepší je mít blesk, který mám prostě víceméně víc ze strany, který si můžu natáčet, abych prostě eliminovala to odrážení toho blesku od těch částeček.
A používá se vždycky blesk, nebo si někdy přisvítíš a fotíš bez blesku?
Já vlastně, když jsem začínala, tak jsem měla fotoaparát jenom s červeným filtrem a ten červený filtr, ten funguje ideálně tak do těch 15 metrů, pak už moc nestíhá, takže třeba, když jsem potřebovala něco vyfotit ve větší hloubce, tak jsem si přisvěcovala i baterkou vlastně na ten objekt a ještě jsem to fotila přes červený filtr, anebo jsem to ještě kombinovala i s tím interním bleskem, což když je člověk hodně blízko u toho objektu, třeba na makro, tak ty částečky jsou tam spíš minimální, jo, nedá se to použít na nějakou širokouhlou fotku, ten blesk, ale na to makro celkem, jo. No a pak vlastně jsem z toho červeného filtru přesedlala na jiný foťák a přesedlala jsem na ty externí blesky. Než jsem se učila fotit jenom s jedním externím bleskem, teďka už teda používám dva, což zase je výhoda, že člověk s těma dvěma externíma bleskama pořídí krásný širokouhlý záběr. Já jsem vlastně do té doby mohla fotit hlavně makro a teďka, když mám ty dva blesky, tak můžu fotit i širokouhlou fotku pořádně.
Jsou nějací živočichové, které bys chtěla fotit, ale s bleskem to nejde, takže prostě buď se musí počkat kvůli nim, až se objeví ve světlejším prostředí, nebo ta fotka bude vždycky tmavá?
V podstatě jakoby s bleskem se dá fotit úplně všechno, není tam žádný omezení, ale třeba když samozřejmě, když člověk osvítí to zvíře tím bleskem, tak člověku to také není příjemný, když mu někdo bleskne do očí, takže samozřejmě využívat to s mírou, opravdu netrápit to zvíře dlouho, prostě udělat jednu, dvě fotky a plavat dál, a nebo prostě když to zvíře je v pohodě, v klidu a nevadí mu to, tak člověk si pak může samozřejmě zafotit víc. No a když vidím, že to tomu zvířeti příjemný není, že ho se prostě toho blesku bojí a tak, tak prostě nefotím a nechám to zvíře v klidu a buď se najde jiný zvíře, který mu to nevadí, anebo prostě holt, ta fotka je prostě taková, jaká je.
Ty máš část zvířat v Rudém moři, které si pojmenováváš jmény, Anička, František a tak dál. Myslíš, že oni tě taky identifikují?
Já si myslím, že spousta zvířat dokáže poznat vlastně potápeče, který se objevuje na nějakém místě pravidelně, protože já, když jsem se takhle potápím vlastně často v tom Rudém moři na těch konkrétních útesech, tak třeba u mořských želv, který člověk vídá pravidelně, tak prostě některý se chovají, takže za některýma potápečima jdou, třeba konkrétně za mnou prostě želvák Alex jako chodil pravidelně při každém ponoru, pronásledoval mě, prostě byl vždycky u mě, mohla jsem si s ním prostě hrát a blbnout, ale k jinému potápěči nešel. A vlastně a s Alexem jsme se seznámili tak, že na korálech útesek občas jsou starý sítě a lana různě a tak. A my jsme s taťkou takhle plavali a tam byl prostě zamotaný želvák. Takže my jsme ho vlastně vymotali z toho, takže by se mohli jít nadechnout. A od té doby vlastně, když jsem každý den tam šla na ponor, tak vždycky želvák připlaval k nám, byl s náma celý ponor, a pak zase zmizel zpátky do vody a přitom tam kolem nás byly i jiný potápěči, ale prostě za nima neplaval. Něco podobného se mi stalo pak i se čtverzubcem Falkem, který měl vlastně od takovej plastový kroužek, jak je třeba pod víčkem u plastové lahve, tak ten plastový kroužek měl zaseknutý mezi zubama a já jsem mu ho vlastně asi po dvou dnech, co jsem ho viděla, tak mě k sobě teda pustil už tak blízko, že jsem se mohla pokusit mu ten kroužek vyndat, takže se mi podařilo ten kroužek vyndat a pak taky zase, když jsme se potápěli, já jsem si toho ani nevšimla, bylo to pak vidět spíš na záběrech a táta mi to pak taky říkal, že opravdu, když jsme se potopili, tak do pěti minut prostě byl Falko u nás, celý ponor byl s náma, pořád za mnou plaval, jo. Prostě kdykoliv jsem se otočila, tak prostě jsem ho vždycky měla vedle sebe. A pak, když jsme se zase vynořili, tak pak zase odplaval pryč. Takže já si myslím, že ty zvířata to dokážou poznat.
Vylezeš na břeh, vyndáš foťák z toho futrálu voděodolného a fotíš co? Co fotíš nad hladinou na souši?
Tak nad hladinou fotím v podstatě, co se taky namane. Většinou, když jsem někde na nějakém místě, kde jsou zajímavé památky, tak si samozřejmě jezdím na výlety, na památky, ráda se podívám, nebo jezdím do třeba tropických deštných lesů nebo do národních parků, nafotit si tam nějaký třeba zajímavý zvířata a tak. Takže v podstatě fotím cokoliv, ať už teda krásy nějaký přírodní nebo nějaký památky historický, tak i třeba život z té dané zemi, takže lidi vlastně jak tam žijou, jak to tam funguje.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Zajímalo by mě, protože dneska mluvíme o podmořském fotografování a o potápění, jestli se taky potápíš ve sladké vodě, nebo to pro tebe není zajímavé?
Potápění ve sladké vodě má spoustu taky svých vlastních specifik a zajímavostí. Existuje spousta zajímavých míst po celém světě. I u nás v republice existuje spousta zajímavých lomů, nebo v Rakousku třeba Rakouská jezera, nebo potom v Mexiku se můžeme potápět v cenotech vlastně v jeskyních zatopených. Ale já třeba konkrétně, co se týče potápění v Čechách, jako ve sladkých vodách u nás, tak já jsem se nějak k tomu ještě jakoby nedostala, protože já jsem daleko víc častěji prostě u moře a v těch Čechách prostě na to nemám čas, abych si někam zajela zapotápět do sladkých vod, ale třeba taky jednou se mi to povede. No.
Ale jeskyní potápění v Mexiku, to je hodně vyhlášená záležitost.
To v podstatě je, protože ty cenoty, to je něco naprosto neuvěřitelného. Je tam nádherná křišťálová voda, viditelnost 40-50 metrů, takže tam má člověk pocit, jako kdyby tam voda vůbec nebyla. Vznikají tam úplně nádherné fotografie potom, ale samozřejmě na to fotografování těch jeskyní, to je úplně jiný vybavení. To člověk musí mít třeba sebou 3-4 další blesky, který vlastně rozdá třeba dalším jakoby potápěčům, modelům, který prostě jsou rozestavení v té jeskyni na určitý místo míří a pak to vlastně ten fotograf odpálí najednou všechny ty blesky, aby osvítil vlastně tu obrovitánskou jeskyni, tu nádheru. A vlastně všichni potápěči z celého světa právě jezdí přímo do Mexika na poloostrov Yucatán, kde právě je spousta tady těch cenotů.
Ty ses potápěla taky k vrakům ve Středozemním moři. Je to z hlediska tebe jako bioložky zajímavá záležitost, nebo je to jenom prostě efektivní, protože vrak potopený, to je krása?
Vraky potopený jsou strašně krásní, jak z historického hlediska, tak právě i z biologického hlediska, protože vrak, když spadne na místo, kde nic nebylo, nějaká skála nebo nějaký korálový útes, tak tam přitáhne spoustu života, vlastně časem to obrostlé různýma organismama, ať už řasama nebo třeba korálama. Stáhne se tam spousta dalších živočichů, různých ryb, murén, můžou tam pak připlávat velký živočichové, jako jsou želvy, delfíni, žraloci. Takže vlastně ten vrák je pak plný života, najde tam člověk spoustu zajímavých věcí a je to opravdu strašně úžasný a je to třeba jeden z důvodů, proč se vlastně uměle vlastně potápějí některé lodě v některých oblastech právě, aby tam přitáhli ten život.
Ty jsi začala teď taky učit na základních školách, tak by mě zajímalo, jestli tam o tomhle mluvíš s dětma z těch čtvrtých nebo pátých tříd.
tak určitě já vlastně jezdím i po celé republice přednášek, jak na základní, tak na střední školy, vlastně přednáším i pro veřejnost a tak. A samozřejmě vždycky, když mám příležitost, tak se snažím jim přiblížit ten podmořský svět, hlavně teda vždycky mluvím o cestování a o potápění a o té mořské biologii. A samozřejmě, když někam jedu, že třeba v rámci výuky třeba zeměpisu nebo přírodopisu chtějí vlastně po mně, abych jim něco přiblížila, tak samozřejmě to strašně ráda dělám, protože si myslím, že je důležité vzdělávat vlastně od útlého věku právě co se týče toho podmořského světa, protože dneska jsou otevřené hranice, děti často třeba jezdí na dovolenou s rodičema k moři a bylo by dobré, aby věděli, jak se vlastně u toho moře chová, co tam je třeba za nebezpeční zvířata, nebo že třeba korál je živočich, že to prostě není kus skály a že mu vlastně tím, že do něj budou kopat nebo po něm šlapat, že mu můžou ublížit.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byla Martina Balzarová. Mluvili jsme o podmořském fotografování, o potápění a o spoustě různých destinací, kde se tohle všechno dá dělat. A takže díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Díky, že jsi přišla. Já taky děkuju za pozvání.